Saga Gömlu vikudaga heitin Hvað merkja heiti vikudagana? Sunnudagur Sunna er sama og sól. Sunnudagur er því sól og dagur. Mánudagur Máni er sama og tungl. Mánudagur er því máni og dagur. Þriðjudagur Þriðji er bara númer þrjú. Þriðjudagur er þriðji dagurinn í vikunni. Miðvikudagur Mið er miðja. Viku er vika. Miðvikudagur er dagurinn í miðjunni, í miðri viku. Fimmtudagur Fimmti er bara númer fimm. Fimmtudagur er fimmti dagurinn í vikunni. Föstudagur Að fasta er að borða ekki kjöt. Föstudagur er því dagur sem ekki er borðað kjöt. Laugardagur Að lauga er að þvo sér. Laugardagur er því dagur til að fara í bað. En þetta var ekki alltaf svona. Prestum á Íslandi fannst Íslendingar ekki vera kristnir. Þeim fannst Íslendingar vera bara að hugsa um gömlu guðina og gyðjurnar, æsi og ásynjur. Og af því að sumir dagar báru heiti gömlu guðana úr ásatrú, þá vildu þeir breyta því og gerðu það. Einu sinni voru dagaheitin svona á Íslandi áður en þeim var breytt. Sunnudagur, sól og dagur. Mánudagur, máni. Og dagur, tísdagur, en týr er guð hernaðar og sonur Óðins. Óðinsdagur, Óðin, hann er æðstur guða í ásatrú. Þórsdagur, Þór, þrumuguð. Og sterkastur ása. Frjádagur, Freyja, frjósemisgyðja eða ástargyðja í ásatrú. Þvottadagur eða laugardagur, að þvo eða lauga.